Goeiemiddag en baie baie welkom, dankie vir die saamstap en die saamluister. Dit is altyd vir ons sone en vir my 'n voorreg om saam met u te stap op 'n Sondagmiddag hierdie tyd. Oom Soon, Sewen Ster, ons stoorleier, goeiemiddag.
Goeiedag Marius en al ons geliefde saamlopers, ons waardeer u en dis 'n, ek wil sê dis 'n opoffering om op 'n Sondagmiddag te gaan stap, maar baie welkom.
Al die bybehore is daar, jou, ek glo die tekkies is aangetrek, voor iemand met my raasjaak bede seilskoene, en een sweetband op, en een handdoekie om die nek,
en een breë rand hoed op,
ja, en die padkaart op Nehemia 9, sou ek raai
8 en 9,
8 en 9, ja. Om so in ons, ons staan vast by een man wat groot spore getrap het in die Bybel.
Och, weet, hierdie is mees, dis een van die mees onderskatte boeke in die Bybel, is my mening. Hierdie is vir my een toonbeeld van leierskap, hierdie persoon. Maar ek sal later daarby uitkom, jy weet, as een mens net kyk na die toerusting vir leierskap. Maar nou terug by die ons hoofstuk, hoofstuk 8, ek wil dit noem mense van die boek. Jy weet, daar is geen twyfel nie, wat 'n rol die Bybel in die lewe van die volk Israel gespeel het nie. Daar is geen ander volk in die wêreld wat so boekgebonde was en ook, jy weet, so die boek verwerp het of alles geleef het behalwe wat die boek, die Bybel, hulle voorgeskryf het. Jy weet, hulle het in die ergste, grofste vorme van afgodery verval. Om jou in te dink, jy weet, hulle gaan bou altare vir Baal.
Ja, ja.
Nadat hulle alles wat die Here vir hulle gedoen het, draai hulle rug op hom. Bloot omdat hulle het geglo Baal is 'n vrugbaarheidsgod. En as hulle hom dien en aanbid, gaan hulle landrye vrugbaar wees. Maar hulle vergeet dat dis God wat die reën gee.
Ja.
Jy weet so daai tipe van goeders, maar dit wys jou as 'n mens kortsigtig raak en inlegkunde beginne gebruik. En dan is het maar nodig vir ons, ek wil nie hierdie preekperiode maak nie, ons is besig met 'n Bybelstudie, maar jy kan nie, jy weet die Bybel is maar onder andere soos 'n spieël, jy moet sien hoe lyk jy. En dit is ongelukkig so, die Bybel praat daarvan in Jakobus, hy sê, jy weet, baie mense is soos 'n persoon wat homself in die spieël sien, hy draai om en hy vergeet hoe hy lyk. En so kan 'n mens die wonderlikste boodskappe hoor, of onder die beste prediking sit, en jy besef, maar hoor die Here praat nou met my, en dan draai jy om, en jy gaan huis toe, en jy vergeet. Daai kinders het op kol gesê, nee, ons het sondagmiddag, elke sondagmiddag het ons gebraaide dominee op die spyskaart, want dan word die dominee gebraai, of die pastoor gebraai, dan was het te kort, of te lang, of te hard, of te sag, of hy het voorberei nie, of wat. Maar in elk geval, die groot gedagte is net, ons moet maar voortdurend hand in eie boesem steek, en jy weet, wanneer mense beginne wegdrywe, geestelik, moet jy maar weet, hulle het van die Bybel af beginne wegdrywe, en die grootste gevaar in ons dag, is die Bybel word links en rechts bevraagteken. Is dit so? Dis die taal van die Satan, daar in Genesis 3, is dit so dat God so en so gesê het, jy weet, is dit so dat Jesus uit die maagd gebore is, is dit so dat Jesus God is, is dit so dat daar een hel is, is dit so dat daar een hemel is, jy weet, so kan ons maar voortborduur, en vooral as jy met eie interpretaties beginne, wees, ja, maar jy moet onthou, hulle was eenvoudige vissermanne, ek dwaal hem weer af, ek weet nie hoekom nie, ek is nou alweer daar tussen die visserbote, maar nou moet jy onthou, vriende, ek het het al in die verlede gesê, die Heilige Gees het die Bybel geïnspireer, en ek sal my verstout om te sê, in die moderne tyd, kyk daar, Jesus' bediening was om rondom die meer van Galilea, wat by uitstek een vissersgemeenskap was, en daarom is sy disciples vissers. Maar kom ons veronderstel, die Here was, het hier in die Karoo sy verskyning gemaak. Sal het my nie verbaas as hy 12 skaapherders, eenvoudige mense met velskoene en vlenterklere, sou gekies het en hulle te leer nie, want hulle het 'n leerbare gees. Ek dink nou daaraan, jy weet die Bybel sê, salig is die wat arm van gees is. Nou dit het niks met jou verstandelike vermoë te doen nie. Dit beteken ek is leeg van myself. Ek het my laat leeg maak, of wat ook al. En een oud nouwdag het vir my so oulik gesê, hy sê, jy weet hoe die herberge te vol was. God soek een leeplek. Toe was die enigste leeplek wat hy kry stal. En toe is hy daar gebore. En dis waar, so ons moet maar pas op vir eie interpretaties. As ons wil bome wees, geestelik gesproke, wat vrug dra, dan moet ons doen wat ons lees in Psalm 1. Welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die godlose nie, en nie staan op die weg van die sondaars nie, en nie sit in die kring van die spotters nie. Jy weet, die ou het eers geloop, en toe gaan staan hy, en toe gaan sit hy. En nou sê, at ease, hy is nou in sy lazy boy, maar hy sê nee, hy sê, jou beha moet wees in die wet van die Here, of dan die woord van God, en hy oordink sy wet dag en nacht, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrug gee op sy tyd, waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Nou, dit is so, en dan wil ek ook sê, jy weet, kinders van die Here het nie net voorspoed nie. Ek is nie 'n vyand daarvan nie, maar prosperity gospel het my nog nooit aangespreek nie, want dit bestaan nie in die Bybel nie, maar daar is 'n providing gospel, die Here sal voorsien. Maar ach, dis nou ook weer een gesprek wat ek nou hierin afgedwaal het, maar nou sien ons hier, dit verklaar vir ons waarom Nehemia 'n Bybelkonferensie belê het. Jy weet, hy het nou mooi eers alles mooi agter mekaar, kyk, die mure is herstel, die poorte is in, toe het hy nou 'n buurtwag aangestel, hy het leierskap aangestel, en toe het hy aanbidding herstel, hy het kore gestig, en hy het gospelskouspelle gehou, en daai tipe van goed is. Maar toe besluit hy nee, wag, jy weet die woord van God moet eers te staan. En nou, daar is nou in die mense se materiële behoeftes voorsien, en alles is nou in plek, en dit is juist dan wat een mens moet waak, dat jy nie op jou lauwere gaan rus nie. En toe sê hy nie, hoorie, kom ons hou 'n Bybelkonferensie. En nou van hoofstuk 8 af tot en met hoofstuk 13, vertel vir ons van die geestelike sy van sy werk. Nou in hoofstuk 8 is hy besig om mense uit die woord van die Here te laat onderrig. Hy het Ezra gekry as die skrifgeleerde en die wetgeleerde. En dan in hoofstuk 9 het hy hulle gelei om belydenis van sondes te doen. Nou, dit is ook 'n geweldige, belangrike aspek in enige persoon se lewe. En dan in hoofstuk 10 tot 12 het hulle die mure aan die Here toegewy. Net soos wat ons 'n gebou aan die Here sal toewy. Ek het nooit gepraat van ons wy die kerk in nie. Ons wy die kerk toe aan die Here. En dan in vers 13, reiniging van die onderskeie gemeenskappe. Dit is ook uiters belangrik, maar terwyl ons praat, toe dink ek nou aan iets anders wat ek nou die dag weer raak gelees het, en ek wil het maar vir u vinnig soek en lees, wat vir my altyd 'n les is. Jy weet, as ons nou gaan kyk in Romeine, die boek Romeine, dit is vir my die evangelie in 'n netedop. Nou sê hy daar in Romeine 5 vers 12, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het en deur die sonde die dood, so die dood tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Nou, jy weet, deur een mens, en dit is Adam. Kyk, Eva het die vrug geneem, want sy het met die slang gesprek gevoer. Nou in daardie stadium was sy nie bang vir die ding nie. Kyk, vandag sal vrouwens so ver skreeuw, dit sal bloedstollende gil wees. Maar destijds was daar vrede. Jy weet, die lam en die leeuw het saam gewy.
Ja, in die paradijs.
In die paradijs. En so sy skrik nie, oe, maar dis een mooi slang die. En hy praat toe met haar. Nou, dis die Satan wat hom so kan manifesteer.
Vermom, ja.
Maar wat ek eindelijk wil sê is, jy weet, as jy nou iemand myself die bybelstudie gaan doen, van Romeine 1 af tot en met Romeine 5, die 12de vers, praat die Bybel van sondes, die daadsondes, daadsonde. Maar van hoofstuk 5 af, vers 12, tot aan die einde, praat hy van sonde in enkelvoud. En dit praat van die beginsel van sonde. Weet ek dwaal af, maar is een interessante studie om te doen. Nou, ek het al in die verlede hierna verwijs, ek wil nou maar weer daarin teruggaan, en dit is nou in bijvoorbeeld Romeine 7, gaan lees maar net so van vers 17, 15, 16 af, wat ek doen weet ek nie, wat ek wil dit doen ek nie, wat ek haat dit doen ek, en as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat het goed is. En elke vers het 2 of 3 ekke in. En daar hele hoofdstuk in hoofdstuk 7 lees jy nie eenmaal van die Heilige Gees nie. En dan kom hy in hoofdstuk 8 en hy sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees, hoofletter. Maar nou gaan hy sien in vers 24 hoofdstuk 7, ek is terug daar, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die lichaam van hierdie dood, hierdie ding, wat maak dat ek doen wat ek nie wil nie. Nou sê hy, want die wet van die gees van die lewe in Christus, nou hierdie woord wet, is nie die 10 gebooie se wet nie, dis 'n beginsel, soos die wet van swaartekrag.
Ja.
Die wet van die gees, hoofletter, van die lewe in Christus Jesus, het my vrygemaak van die wet, van die sonde en die dood, die beginsel,
ja,
want hy sê daar in hoofstuk 7 vers 21, ek vind dus hierdie wet, of hierdie beginsel, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwezig. Nou kyk, jy sal in sondag hoor, die Heere het so met jou gepraat, en maandagochtend, dan kyk jy vir jouself in die spieel, en jy skeer gou, en jy sê vir jouself, vandag is die dag, ek gaan nie weer kwaad word nie, ek gaan nie weer dit nie, en ek gaan nie weer dat nie, en dan hier by die tweede sirkel, dan is jou vuist by die venster uit, want dan taal taxi voor jou en geja. Of wat ook al, nie as die vuist nie, jy knergs op jou tanden.
Ja.
Nou, dit is nie mooi as jy jou vuist, ek doen dit gelukkig nooit, maar ek gee hulle kyk, dit help ook nie. Maar in elk geval, die
vuist kyk,
hierdie wet, ja, maar hierdie wet, hierdie beginsel, maar nou kom ons kyk net, hoofstuk 7, gaan tel die woord ek, is 19 keer. In hoofstuk 8, gaan tel die woord ek, nie 1 keer nie. Ga kyk in hoofstuk 7, soek die Heilige Gees, nie 1 keer nie. Gaan in hoofstuk 8, kry ek die woord Heilige Gees, 19 keer.
So
die ek is nou vervang deur die Heilige Gees.
Precies 19 keer.
Net mooi. En dit kan jy maar gaan tel. Ek weet daar is een plek in hoofstuk 7 wat sê gees, maar het om verkeerd vertaal is nie hoofletter gees nie, is 'n klein letter, jou gees, jou eie gees. Nou ek het ook ver afgedwaal, maar net om te wys dat jy moet geleer word om die woord van God in jou lewe toe te pas. En dis nie 'n wettiese lewe nie. Dis om van hierdie beginsel, ons moet meer dinge afleer as wat ons aanleer. En dit is 'n groot waarheid. Nou, dit is vir ons belangrik om daarop te let, dat Ezra en Nehemia Godse woord eerste geplaas het in die stadse lewe. Dit sal net wonderlik wees, as die woord van God weer eerste kan staan in ons gemeenskap, as 'n nasie, as 'n volk.
Absoluut.
Nou die woord het sentraal gestaan En dit het die optrede van mense bepaal. Maar nou is het so, vriende, daar was een eerbied, een eerbiedige vrees vir Godse woord, vandag nie meer nie. Die primêre doel en die taak van die kerk en die geestelike bediening is om die woord van God te bedien. Ons moet waak daarteen, kyk is mooi vir afwisseling. Baie mense sê nee, maar jy weet kerk het te boring geword, verskoon die woord. Maar ek wil net dit sê, as die woord van die Here reg bedien word, laat mense dit verstaan, want ek gaan nou daarby uitkom, hulle doodseker gemaak, dat mense die woord verstaan, dat het hulle emosies bereik, en hulle wil, ek wil dit doen, en ek wil nie meer dit doen. Ek onthou baie jare terug in homiletiek, dis preekkunde, die ou ook wel, ek het hom as my pa beskou, uit baie gesê, ons moet waak, teen emosielose prediking. Maar ons moet ook waak teen oor-emotioneel te raak. Net nou grens die hele gemeente aan, en weet nie waar oor hulle grens nie. Hy sê, want emosie is soos die wind, wat een seilskipie die hawe moet instoot. Nou, hy sê, te min wind is daar nie, geen beweging nie. Te veel wind aan dop die skipie om en haal hy nou nie diep water, kop onder te bo. So vra die Here vir goeie balans. Los foefies uit, los konserte uit in. Ek het al gesien, mense bring tot narre in later, dan staan hy daar met die beloen op sy neus en die bloedrooie wange, en dan dink hulle, dis nou christelik. Nou dit is nie verkeerd nie, vriende, in sigself is dit nie sonde nie, maar waak net dat hierdie opkikkers nie die woord van God verdring nie. Bring die woord, ek weet van gevalle, waar een persoon miskien een versiekie sal lees uit die Bybel, want hulle word nou daarvan, dit word verwag, maar dan maak hy hom toe, en dan sal hy nooit weer na die Bybel eers verwys nie, dan is dit ou slim stories. Nou dit is hier wat Nehemia gereël het, ek bring vir oom Ezra in, want hy het geweet die woord van God is ewig, is onveranderlik, is onverganklik, is skeppend, is lewegewend, is troostend, dit anker, dit gee lig en dit reinig. Iemand het een keer gesê, ek kan nie in die Bybel glo nie, want wie was die auteur? Nou, toe vra Anna ou van, nee, okay, maar sê net vir my, wie was die auteur van die 12 maal tafel? Dit glo jy. Wie was die auteur? 12 maal 12 is 144. En dit is die ding. Ons moet nou nie skrik nie, ne? Maar weet wat, ne? Dit is al een paar jaar gelede, dat amper die helfte van die Amerikaners, amper nie meer die Bybel glo nie, dit omtrent nooit meer lees nie. Daar is net oor die 50%, dalk is dit vandag minder, wat vir jou die eerste vier evangelies kon opsê. Jy weet, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, hulle weet dit nie eers nie.
Ja.
Nou, in die oomblik as daar, kom ons noem het, ek weet, dit is nou een geleerderige woord, denk ek, een decadente periode, maar is meer een verval en een achteruitgang in een gemeenskap is, of in een volk, of in een nasie. Hulle verval in onsekerheid, en dan kan jy maar gaan sien, dwars deur die geskiedenis, was dit wanneer daar tye aangebreek het, waar die woord van die Here nie meer reg gesny is nie. Ouens wat die woord van God moet bedien, is toch so bang, dat ons sal aanstoot gee. Hulle het al gevra, vir my ook gevra, is jy nie bang, jy sal aanstoot gee nie, dan sê ek nie, is nie aanstoot nie, is raakstoot. Dis as jy een ding, jy weet, die op jou vinger op die sfeer gedruk, onthou, ek is nie volmaak nie, ek het baie foute, ek weet het, maar die woord van God moet reg gesny word, die Bybel moet die norm wees, dit moet die onvervalste melk van die woord van God wees, sê Petrus, sodat ons daardeur kan opgroei. Ek dink aan 1 Samuel 3 vers 1. Jy weet, hy is geroep, hy was, sy ma het ons die belofte gemaakt aan die Hanna, en gesê, kyk as hy nou eendag, as hy gespeen is, nou dit was hier op 5-6 jaar oud, is eindig wanneer hy op een skoolgaande ouderdom kom, dan gaan ek om vir die Here se diens kom afgeen, toets om by die tabernakel gaan aflaai, een sondagmiddag of wat ook al, met hulle groot nieuwe kar of wat, weet nie hoe nie, maar sy het om daar afgeleid en vir oom Eli gesê, hoor jy so, hier is nou een kind, lei hom nou op, hy wil een priester word of een dominee word. Nou sê hy daar, en in die dag, 1 Samuel 3 vers 1, en die woord van God was skaars in daardie dag. En dit is vir my so skokkend, want daar was so baie godsdienst. Jy weet, dis altare, en dis olies, en dis vure, en dit is, you name it, dis brode, toonbrode, en 7 verskillende offers, maar die woord is skaars.
Ja.
Dit sê die Bybel, ek sê dit nie, jy weet. En nou is het so, vandag nog maar, in baie gevalle, ek wil amper sê, mense leef, en kinders word groot, in die skade weer van kerktorings, maar die woord is skaars. Ek het een paar weke gelede daarna verwys, ek hoop nie, ek herhaal my te veel nie, maar hierdie jong man, swart man, hy vertel hoe het sy ouma om gedwing kerk toe, 7 jaar oud, en hoe hy later as hy jong man, het hy maar om in te wees, hy het een meisiekie ontmoet, gaan my kerk toe, hy sê maar op 26-jarige ouder om te hoor, hy vir eerste maal, dat die Here Jesus het vir sy sondes gesterf, ek moet hom aanneem, hy het dit nie geweet nie, vriende, dit is wanneer woord skaars geword het. Nou, jy weet, as God deur sy kinders wil werk, moet hulle positief reageer op sy woord. Nou, Nehemia 8 gee vir ons 3 basiese reaksies. En as jy hier faal, dan is die woord nutteloos, jy praat in die wind. Lees die eerste 9 verse van Nehemia hoofstuk 8, en dan gaan jy sien, ek gaan net vir u vers 3 lees, en Ezra die priester het die wet voor die vergadering gebring, manne sowel as vrouwe, en almal wat met verstand kon luister. Jy moet met jou intellek, moet jy luister, moet nie daar sit en kougomkim of dink, hy een ou het vir my vertel, nie, hy het sy hele weekse beplanning op die plaas gedoen, terwyl die dominee preek. Jy weet, dan sê, nee, morgen gaan ek daar een aanvat, want die trekker is vuil, en daar ene gaan ek sy knieën breek, want hy het nou weer die kallers laat uitsyp, en so werk hy sy hele boerdery deur in die preek, en dan uiteindelik kom hulle uit, dan het hy nie 'n idee wat daar binne aangegaan het nie. Jy moet met jou verstand luister. Baie mense sal nou terugkom by die huis, en ek het dit net nou genoem, hulle gaan nou klaar, nee, hy het te hard gepraat, hy moet sagter praat, of hy het nou te sag gepraat, kan hom nie hoor nie, of hy, ach, ek gaan nie eens al die goed sê nie, maar dan die tweede ding is, wat hy na gewerk het was, hulle moes blydskap geput het, uit die woord van God, hulle moes bly word, weer daar is een plek wat staan, toe hulle die boekrolle weer ooprol, het mense aan die huil gegaan, so honger was hulle, vir Godse woord. En dan die derde was, hulle dit gaan gehoorsaam. Jy weet, daar is toch vandag nog, jy weet, daar is mense aan hulle nie wat hy is soos 'n skrifgeleerde. Kindag het hy over my ook gesê, skrifgeleerde. Toe sê ek, nee, die Here het gesê, julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie. Dit is die verskil. Dan is daar weer mense, jy weet, hulle het hierdie gehoorsaamheid, maar is 'n fariseerachtige type van gehoorsaamheid. Jy weet, van raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. Dis wettisisme. Maar nou sien ons hier, die hele mens is geraak, sy intellek, sy emosie en sy wil. Jy kan nie een van die drie hê nie. Jy moet al drie hê, dan moet jou intellek moet aangespreek word. Jy moet, ek weet, daar is mense wat die gawe het om met kinders te kan praat, op so 'n eenvoudige manier. Hy sal natuurlik vir elke ding 'n Bybelversie, ek onthou hom nou baie goed, hy is op 'n jong ouderdom oorlede, Hendrik Matthee, ek gaan maar sy naam noem, wie kon nie eenvoudig, hy kan 'n rooi kappiekie story vertel, en dan sal mense tot die volwassenes aan sy lippe hang. Ek onthou een van sy beelde was, ou Mou en Jiek, ons moet onthou, Jesus is koning. En wie die kinders sal dit nooit weer vergeet nie, as hulle een pak ouma en een bordel Jiek sien, dan is die boodskap weer lewendig. Nou, daar is methodes, vriende, maar moet nie circus hou nie. Maar dit was nou vir kinderdienste. Maar wie, hoeveel mense, wat bijvoorbeeld in depressie verval het, gaan soek therapie op verkeerde plekke. Die Bybel is jou beste therapie. Lees Godse woord met jou intellek, verbly jou in Godse woord, en kry jou wil in aksie om weer te doen wat die woord sê. Nou, ons moet onthou, die woord moet verstaan word. Lees dit in verse 1 tot 8. Ek gaan net, miskien net vinnig, paar plekke uitlig. Die eerste is, wat met die verstand kan luister, daar in vers 3. En dan in vers 4, hy sê, manne en die vrouwe, en die wat kon verstaan, en dan weer in vers 7, Ezra het die Here, die grote God, geloof, en die hele volk het geantwoord, amen, amen. So, dis nie verkeerd om amen te sê. Ek dink, nou vandag, ek sê dit tong en ek kies in enige gereformeerde kerk, as jy hard sou sê amen, sal mense wip soos hulle skrik. Maar nou wil ek ook sê, nou kry jy weer 'n ander groep Christene, toe hulle sê, jy weet, hulle, Johannes die Doper sy kop afgekap, en sê hulle, amen, asseblief, is on van pas, mense, en dan sê hy daar in vers 8, hy noem 'n hele klomp name, en die volk in die wet onderrig, en dan in vers 13, die hele volk het weggegaan om te eet en te drink, hulle het so 'n etebreekie gevat, en porties gestuur, en groot vreugde te bedrywe, want hulle het ag gegee op die woorde, so dat wys hoe hierdie prediking het impak gehad, en dit is die hele doel, as jy daar misluk, het jy gegaan vir tyd verdryf, as jy kerk toe gegaan het, maar jy is nie gebou nie, jy is nie gevoed nie, jy is nie opgehef nie, jy is nie bly nie, jy is kwaad as jy daar uitstap. Ja. Ek het 'n ou holrige ryde story, en gaan net dit vertel, ook een ou het eendag vreeslik gepla oor die predikant wat so treurig preek, en toe sê sy seentjie vir hom, pa, maar wat verwag jy vir R2? Want hy sien papie gooi net R2 in die bord. Ons groet ek jy.
Dankie om so, en baie dankie vir allemaal wat saam geluister het. Groetnis, tot volgende keer.